бүгін. Берекелі өту үшін бес күнін исі қазақ баласына бұйырса, Иса Атай мен Махамбеттің достығын. Абай туғандай барлығы шығасын, Бекет туған батысын бар қылышын, Қаныш туған сол түстігін барысын, Шәмші туған ол түстігін танысын. Сын барғы